У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Пастаянны прадстаўнік Расіі пры еўразвязі Уладзімір Чыжоў заявіў, што санкцыі супраць Беларусі могуць закрануць і інтарэсы Расіі. Чыжоў нагадаў аб стабільным павелічэнні інтэграцыі эканомік Расіі і Беларусі. Эканамічныя санкцыі будуць мець непасрэднае ўздзеянне на расійскія інтарэсы і не будуць намі пакінутыя без увагі, заявіў расійскі дыпламат. Таксама сёння генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Ягланд прапанаваў на канферэнцыі ў Осла падключыць Расію да дзеянняў еўрапейскай супольнасці ў дачыненні да Беларусі. На думку Ягланда, Еўропа ніколі не зможа прымусіць Лукашэнку рэфармавацца і сысці ад улады самастойна. Ён лічыць, што неабходна дакладна ўсведамляць гістарычнае мінулае, якое было ў Беларусі, і імкнуцца да сумеснай міжнароднай стратэгіі, уключаючы ўдзел Расіі у сумесных намаганнях. Паводле дыпламатычных крыніц, Ягланд збіраецца абмеркаваць гэтае пытанне заўтра падчас сустрэчы ў Маскве з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Чакаецца, што заўтра ў развяз пашырыць санкцыі супраць беларускіх уладаў. Напярэдадні гэтага кроку Літва і Латвія чарговы раз перасцераглі ў развяз ад увядзення эканамічных санкцыяў, якія маглі б пашкодзіць звычайным беларусам, паведамляе Белапан. Пры гэтым абедзве краіны пацвердзілі сваю падтрымку кропкавым санкцыям, накіраваным супраць асобных людзей затачэння Александра Лукашэнкі. Працягваем навіны. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун папярэдзіў Паўночную Карэю, што прызначаны ёй запуск ракеты будзе відавочным парушэннем рэзалюцыі Рады бяспекі АН і пагрозай міру ў далёкаўсходнім рэгіёне. Пра гэта Пан Гі Мун заявіў, выступаючы сёння ў ходзе візіту ў Малайзію. Раней улады КНДР абвясцілі, што запланавалі на красавік запуск ракеты, якая павінна вывесці спадарожнік на каляземную арбіту. Злучаныя Штаты і іх саюзнікі выказваюць заклапочанасць у сувязі з тым, што запуск Паўночнай Карэі ракеты з навуковымі мэтамі можа насамрэч быць прыкрыццём для выпрабавання балістычнай ракеты. П'яныя салдаты рабуюць прэзідэнцкі палац у Малі, паведамляе Associated Press. У сталіцы краіны Бамака зачыненыя ўсе ўстановы, чуецца страляніна. Раней прэзідэнт Малі, зрынуты сёння ў выніку вайсковага перавароту, схаваўся на тэрыторыі амбасады Злучаных Штатаў у сталіцы краіны Бамака. Вайскоўцы, якія захапілі ўладу, заявілі аб стварэнні нацыянальнага камітэту па аднаўленні дэмакратыі і дзяржавы, прыпынілі дзеянне канстытуцыі і паведамілі, што з нагоды далейшых сваіх дзеянняў правядуць кансультацыі з суседнімі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі. Мухамед Мэра, які падазраецца ў сямі забойствах, учыненых на паўднёвым захадзе Францыі ў сярэдзіне сакавіка, забіты сёння ў часе штурму кватэры ў Тулузе, дзе ён быў блякаваны паліцыянтамі. 23-гадовы Мухамед Мэра, грамадзянін Францыі альжырскага паходжання, называў сябе ваяўніком Аль-Кайды. Міністр унутраных спраў Францыі Клод Геан заявіў, што падчас перамоваў з паліцыяй Мэра прызнаўся ў забойстве трох французскіх вайскоўцаў, трох вучняў габрэйскай школы і рабіна. Заклікі да міру ў Сырыі не дзейнічаюць на тамтэйшыя ўлады, таму міжнароднай супольнасці трэба стварыць міжнародны план канкрэтных захадаў з мэтай спыніць чалавечую трагедыю ў Сырыі. З такой заявай выступіў сёння ў Вене міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.